imzot George Frendo, ju jeni jurist, por në rëndë të parë jeni liturgjist. Duam së bashku ta përshkojmë liturgjin kulmore të tër vitit liturgjik, liturgjin e natës së shejtë të Pashkëve. Liturgjia më e pasur, më begat me simboli, me domethënje, por edhe për anamnezin, për tanisimin, realizimin, mishrimin e misterit të shëlbimit realizuar në Krishtin shëlbus. Duam së bashku pra ta përshkojmë këtë liturgji të natës së shejtë, duke filluar nga liturgjia e zjarit, liturgjia e dritës, pastaj liturgjia e fjales, kumtimi, exultet, kumtimi i ngjalljes së Krishtit, për të vazhduar pastaj me liturgjinë e fjales dhe liturgjinë e pagëzimit, e liturgjinë e krezmimit, në ato kisha ku ka raste krezmimi, për të përfunduar me kulmin dhe burimin e fesë, që është Eukaristia. Fillojmë pra nga liturgjia e dritës, cili është mesazhi dhe rëndësia e simbolit të kësaj liturgjie.
Liturgjia e dritës, që është natyrisht është lidhur edhe me qirion e Pashkëve, që është simboli kryesor i Krishtit të ngjallur. Pra, Jezusi vetë ka folur për vetë vetën si e drita e botës, është drita e botës. Dhe na kanë zitur të hecim gjithmonë në këtë dritë. Kur natën e Pashkëve, në errësirë, i ndezim dritën, atëherë po është na kujton rritë që Krishti, drita jonë, në ndryqonë, që drita në bënë të vlerësojmë gjera të bukura që në rrethojnë. Atëherë Jezusi, drita jonë, në bënë ma të vetëdijshëm për gjdo gjë të bukur të mirë që kemi pranuar prej vetë Zotit. Jezu Krishti, si drita, në dritë ne verejmë se nuk jemi vetëm, ka edhe të tjeret që janë me ne. Dhe Jezu Krishti i ngjallur na kujton se në fakt nuk jemi vetëm, jemi një bashkësi. Në fakt është shumë interesant në ungjillin të verejmë se Krishti i ngjallur na therret vëllezër. Në darkën e fundit, Krishti ju tha apostujve, nuk ju quaj më shërbetor, po ju kam quajtur miq, sepse ju kam zbuluar misteret e mbretërisë. Por tashti, Krishti i ngjallur dhe vetëm si i ngjallur, në therret, jo shërbetor, as miq, por vëllezër. Kjo ka një domethënie shumë të veçantë, sepse na dëfton edhe aspektin shpirtëror i ngjalljes së Krishtit. Sepse Krishti i ngjallur krijon një intimitet të veçantë me ne dhe me njëri tjetrin. Atëherë Krishti drita na ben edhe të vetëdijshëm që ai ka krijuar këtë intimitet të ri me ne. Pastaj po nga zjarrin dizet pra i qiriu e Pashkëve, të gjithë ata që ishin jashtë për ceremoninë për rritën e zjarrit, hynë brenda kishës, dezin qërin të tyre nga qëriju e Pashkëve, hecim pas qëriju të Pashkëve, që tregon pra që ne jemi në hecje pas Jezu Krishtit. Duhet të hecim pas Krishtit, që të gjejmë rrugën e vërtet, rrugën që qonë drejtë jetës. Dhe është nga aji që ne ndezim qërin tanë, drita jonë është drita e Krishtit. Pastaj vazhdojnë me lajmin e gëzueshëm, exultet në latinisht. Po lajmi i gëzueshëm, i ngjalljes, që ka fjalë shumë të bukura, që vlerësonë këtë natë të veçantë. Ju dejnë kremtonin çdo vit atë natë, kur dolen nga vendi i skleverisë tyre, drejt vendit e lirimit, drejt tokës së premtuar. Ne përkujtojmë një natë edhe më të shkëlqyeshme, sepse është nata e lirisë vërtet, e lirisë plot, në sajje të ngjalljes së Krishtit. E atëherë shumë herë thuhet në atë këngë të bukur, në lajmin e gëzueshëm, që kjo është nata e bekuar, nata e veçantë, Ze semi lum fai i adamit. Se lum fai i adamit. Sepse ishte mekat i adamit, me gjitha te, Zoti në gjithë pushtë shmerin e ti, mund të nxjerë diçka të mirë edhe nga e keqja. Edhe nga mekat i adamit. Ka bërë që të kemi një shëlbues aq të veçantë, që është biri i ti, Jezu Krishti. Për këtë është një këngë që nafton të gëzohemi me gëzim të madhe. Sepse mes nesh është Krishti i cili pasi që ka marë mbi vete mekatet tona dhe ka pranuar edhe vdekjen për ne, por tashti ka dalë para nesh si gëzënies bi mekatin, bi vdekjen. Kjo është presa jonë. Burimi i gëzimit ton në Pashkë.
Pastaj vjen liturgjia e fjales, në lezime shumë të gjata që tregojnë historinë e shëlbimit.
Ashtu, duke filluar me tregimin e krijimit. Do shta disa mund të thonë pse filloj me tregimin e krijimit. Pikëri sepse ngjallja e Krishtit është krijimi i ri. E shembali në me fjalë shumë të bukura shpreh bashkimin tonë me Krishtin si një krijim i ri. Jemi bërë krijesë re, duke u bashkuar me Krishtin. E atëherë, po, e lavderojmë Zotin i cili ka krijuar gjithësinë, por një kohësisht themi tashti kemi një krijim të ri në sajet të ngjalljes së Krishtit. Vazhdojmë pastaj me tregimin e flisë se Izakut, Abrami i cili kishte një djalë të vetëm, Izakun, dhe ishte i gatshëm ta flijoj për ne. Ishte një figurë, Izaku ishte figura i Jezu Krishtit, biri i vetmi i hyjit, i cili është flijuar për ne. Vjen pastaj leximi i daljes nga Egjipti, është një tregim shumë i bukur, hyjë bëri që populli jude të kalonte në per ujra të detit të kuq, ishin ujra shpetimtar dhe ka një domethënie të dyfishtë. Se pari është figura e lirimit tonë, si kam thënë, e lirimit tonë nga në përmjet vdekjes e ngjalljes Jezusit, por ujrat e detit të kuq janë edhe, si i thotë Çempali, simboli i ujrave të pagëzimit që na kanë liruar, na kanë shpëtuar. E pastaj në lezimet e tjera, flitet edhe për shpëtimin veçanërisht në atë lexim shumë të bukur të Ezekielit që flet për Zotin që bën diçka të re nga eshtrat. Vendi i vdekjes shndërrohet në vend i jetës. Ashtu në fakt është bërë edhe vardi i Krishtit. Është shndërruar në vend ku ka lindur kjo jeta e re, ku ka dalë Krishti fitues. Lexojmë edhe nga letra drejtuar Romakëve, lexojmë fjalët e Çempalit, i cili flet për pagëzimin tonë si një bashkim me Krishtin në vdekjen dhe në ngjalljen. Sepse në fakt, thotë Çempali, Krishti ka vdekur për mëkatet tona dhe është ngjallur për një jetë të re. Pagëzimin ka qenë pikërisht, ka bërë pikërisht këtë. Kemi vdekur, jemi vdekur për mëkatin, por jemi rilindur për një jetë të re. E pastaj ongjillin atë që flet për gra që kanë shkuar të gvarri për të dëftuar respektin e fundit të tyre duke lyer kufomen e Jezusit me vajra, por e gjetën bosh. Po, varri që është jo vetëm vendi i vdekjes, por vendi që tregon që ajo kufom, ai person tashti është hequr edhe nga historia njerëzor. Megjithatë, varri bosh ka është bërë tashti shenje i gjalljes së Krishtit. Është mirë ndoshta këtu të flas edhe për domethënien e vezave, sepse shumë njerëz nuk dinë domethënien e vezës së Pashkëve. E veza që është diçka aqë mbëllur, por nga veza del zogu, del një jetë e re. Veza është simboli i varrit të Krishtit, i mbëllur, ishte i vullosur, qëtë djenë të sigur që asë njëri nuk ka shkuar atje për ta hequr kufomen e Jezu Krishtit për të thënë se është ngjallur. Por varri si veza ka qenë edhe vendi nga ka dalë jetere, Krishti ngjallur.
Im Zot Gjosh Frendo, pastaj liturgjia e shejt e natës, liturgjia kryesore tër vitit e liturgjik që kumton misterin themelor të fesë krishterë, ngjalljen e Krishtit, pa të cilin çdo gjë tjetër do të ishte e kotë dhe një besim i bosht, i zbrazët, vazhdon liturgjia e natës së Pashkët, vazhdon me pagëzimet, me sakramente tjera, me sakramentin e pagëzimit e edhe në rastet të nevojshme të krezmimit.
Në fakt të gjithë të rriturit që pagëzohen në natën e Pashkëve, marrin jo vetëm pagëzim, por edhe sakramentin e krezmimit dhe për herë të parë marrin edhe këngimin. Ne natën në kishën tonë katedrale kemi 7 që do të pagëzohen, por pastaj ditën, para dite dhe pas dite, e kemi edhe një numër të madhe të rriturve që do të marrin këto 3 sakramenta në fakt.
E cili është, themi, mesazhi i këtyre 3 sakramenteve të iniciacionit të krishterë?
Se pari e Pashkët është dita ma e përshtatshme për sakramentin e pagëzimit, pikërisht sepse, si kam dhënë edhe më parë, në fakt Shembali thot shumë qartë që pagëzimi është bashkimi ynë me Krishtin në vdekjen dhe ngjalljen e tij. Por krezmimi, ose quhet edhe sakramenti përforcimit, është si miratim i asaj që kemi pranuar në sakramentin e pagëzimit. Pagëzimi na ka bërë dhënësi të Krishtit. Tashti, krezmimi është sakramenti që na bën dëshmitare të Krishtit, apostuj të Krishtit. Ate që kemi marrë në pagëzimin, jemi të detyruar të komunikojmë. Sepse besimi i krishterë nuk është diçka private, por është një lajmë i mirë që duhet të shpallet. E atëherë, krezbimi në kujton këtë detyrë. Në ben, madje, në ben, apostuj, i këti besimi me shembul se pari, me jetën tonë, sepse jemi dritë. Jemi drita e botës, të ndriçuar nga Krishti, që është drita jonë. Duhet e vetë pastaj të behemi dritë për të tjeret.
Pastaj...
Kjo është dëmëtenja e sakramentit të krezmimet, që behemi dëshmitare të Krishtit me jetën tonë, me fjalet tona, me veprat tona.
Pastaj vjen sakramenti themelor, Eukaristia.
Eukaristia, ashtu, po. Është... kulmi në fakt, po kulmi të gjithë sakramenteve, sepse ai që është bashkuar me Krishtin, që është bërë edhe dëshmitari Krishtit, por intimitetin e tij me Krishtin e arrin duke pranuar trupin e Jezu Krishtit në Eukaristinë e shejt. Jezu si vet kur ka folur për vetveten si bukë jetës, un jam buka jetës, tha ai që u shehet me mua do të jetoj edhe në përmjet meje. Do me thënë, jeta e Krishtit, në sa jetë sakramentit të Eukaristis, jeta e Krishtit bëhet edhe jeta jonë. Kemi përkujtuar darkën e fundit e Jezu Krishtit, Jezusi pasi që ka kremtuar atë Eukaristit e parë, në darkën e fundit, mërë një hani, ki është korpien, mërë një pini, ki është gjakuim, pastaj ka folur për veten e tij si hardhi, është hardhia. Ne jemi shermendet, vetëm të bashkuar me Krishtin ne mund të japim fryt. E atëherë Eukaristia që na komunikon jetën e Krishtit, na bën të aftë, të fortë për të dhënë fryt.
Im Zot Gjorgj Frendo, duke ju falenderuar e përfunduar me shpjegimin e elementeve të ndryshme, të simboleve, sakramenteve që kremtohen natën e shejt e Pashkëve, mesazhi përfundimtar që besimtarët nxjerrin nga ky kremtim i shejt.
Shumë mirë, ashtu në fakt, Krishti i ngjallur, kur është takuar me apostujt dhe me gratë, çfarë u tha? Paqja me ju. mesajji i Pashkeve është thelbësisht pikërisht kjo pace. Pacja e Krishtit të ngjallur. Krishti i ngjallur na kujton se ai, jo vetëm Jezusi, është burimi i gëzimit të vërtet. Dhe pikërisht këtë urojmë të gjithë besimtarëve me rastin e Pashkeve.
Për shumë botë Pashkët e urime.
Shumë urime.